Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Այսօր դեկտեմբերի 7-ն է, 88-ի ավերիչ երկրաշարժի 31-րդ տարելիցը։ Քաղաքացիները եւ երկրի ղեկավարները հարգանքի տուրք են մատուցել զոհերի հիշատակին, անդրադառնում են նաեւ միջև հիմա չլուծված խնդիրներին։ Մեր թղթակիցների հաղորդումները Սպիտակից եւ Գյումրիից։ Ֆինանսների նախարարը այսօր հանդես է եկել տարեկան ամփոփիչ ասուլիսով։ Ըստ վիճակագրական տվյալների, Հայաստանում վերջին տարվա ընթացքում աղքատությունը նվազել է ավելի քան 2%-ով։ Կլսեք նաև մեր հարցազրույցը արդարադատության նախարարի հետ, բայց մինչ հաղորդումները ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Այսօր դեկտեմբերի 7-ն է, 1988 թվականի ավերիչ երկրաշարժի 31-րդ տարելիցը լրացավ, Հայաստանի քաղաքացիները, ղեկավարները հարգանքի տուրք են մատուցել զոհերի հիշատակին։ Պաշտոնական տվյալներով մոտավորապես 25,000 մարդ էր զոհվել, ավերվել էին Հայաստանի հյուսիսարևելյան շրջանների հարյուրավոր բնակավայրեր, ձեռնարկություններ, ենթակառուցվածքներ, երկրաշարժի հետևանքները մինչև հիմա ամբողջությամբ վերացված չեն։ Այսօր Սոչիում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն քննարկելու են երկու երկրների ինտեգրումը խորացնելու հարցերը։ Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկի կենտրոնում անկախության պողոտայում բողոքի ակցիա է անցկացվում։ Հարյուրավոր ցուցարարներ կենթանի շղթա են կազմել, նրանք պահում են նաև սպիտակ կարմիր սպիտակ գույնի դրոշներ, որը մինչև 1995 թվականը Բելարուսի պետական դրոշն էր։ Դեկտեմբերի 5-ին ելույթ ունենալով Բելարուսի նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստում Լուկաշենկոն ասել էր, թե Բելարուսը Ռուսաստանի կազմի մեջ չի մտնի։ 1999 թվականին Ռուսաստանը եւ Բելարուսը համաձայնագիր են ստորագրել միութենական պետություն ստեղծելու մասին։ Այդ պայմանագիրը ենթադրում է ունենալ միասնական դրամ, դատարան եւ մաքսային ծառայություն։ Երկու երկրների ինտեգրումը խորացնելու հարցերը քննարկվում են համաձայնագրի ստորագրման 20-ամյակի նախաշեմին։ 1990-ականների կեսերին Հայաստանում ևս նախաձեռնություն էր սկսվել ռուս-բելարուսական միությանը միանալու պահանջով։ Երևանի կենտրոնում գրասենյակ էր բացվել, որի ակտիվիստները ստորագրը հավաք էին անցկացնում երկրով մեկ, սակայն Հայաստանի իշխանությունները այդ նախաձեռնությունը հակասահմանադրական համարեցին, հայտարարելով, որ այն ուղղված է երկրի անկախության և ինքնիշխանության դեմ։ Բիշքեքի դատարանի որոշմամբ Ղրղզստանի երկու վարչապետերը Սափար Իսակովը և Ժանտարոս Սաթլբալդիևը դատապարտվեցին ազատազրկման կոռուպցիոն գործով։ Սափար Իսակովը 15 տարվա, իսկ Ժանտարոս Սաթլբալդիևը 7.5 տարվա ազատազրկման։ Մի շարք բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյաններ ևս տարբեր պատժաչափեր ստացան, իսկ ֆինանսների և էներգետիկայի նախկին նախարարները տուգանվեցին։ Նրանք բոլորը մեղադրվում են Բիշքեքի ջերմակայանը արդյականացնելու ժամանակ կատարված կոռուպցիայի համար։ Ջերմակայանի գործով մեղադրանք է առաջադրված նաև նախկին նախագահ Ալմազբեկ Ատամբայևին, նա մեղադրանքը չի ընդունում, այն համարելով քաղաքական։ Ղրղզստանի խոշորագույն էներգետիկ աղբյուրը արդյականացվել էր Չինաստանի ավելի քան $380 միլիոն վարկով։ Պաշտոնական Կիևը Հագայի միջազգային քրեական դատարանին ապացույցներ է ներկայացրել ռուսամետ անջատականների կողմից ուկրաինացի զինծառայողներին մահապատժի ենթարկելու մասին։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազության գրասենյակը հայտնում է, որ ներկայացված լուսանկարները և տեսանյութերը վերաբերում են 2014 և 2015 թվականներին։ Ըստ դատախազության մամուլի հաղորդագրության, գերի ընկած ուկրաինացի 9 զինվորները մահապատժի էին ենթարկվել այսպես կոչված Դոնի մարզի բանակի կոզակների միության զինյալների կողմից։ Իրաքում անհայտ զինյալների կրակոցներից Բաղդադի մոտ առնվազն 14 մարդ է սպանվել, այդ թվում 3 ոստիկան։ իսկ մայրաքաղաքի կենտրոնական թահրիր հրապարակում, որը համարվում է ցույցերի հիմնական վայրը, ավելի քան 4 տասնյակ մարդ է վիրավորվել։ Այս տվյալները ուրբաթ երեկոյան հայտնել են Իրաքի ոստիկանությունը և առողջապահական ծառայությունը։ Իրաքում շուրջ 2 ամի շարունակվող հակակառավարական ցույցերի ընթացքում հարյուրավոր մարդիկ են սպանվել։ Անցյալ շաբաթ վարչապետ Ադել Աբդուլ Մահդին հայտարարել է հրաժարական տալու մասին։ Փոթից Քոբուլետի ուղևորվող վրացական ձկնորսական նավը տեղ չհասած խորտակվել է։ Անձնակազմի 8 անդամներին փրկել է մոտիկ գտնվող մինավ։ Փրկվածներից մեկը Գրուզիա օնլայն կայքին պատմել է, որ գիշերը նավը հարվածել է ծովն ընկած մեծ գերանի, որի պատճառով պատրվածք է առաջացել և սուզվել։ Նավի վրա 30 տոննա բեռ կար։ Հաղորդվում է, որ դա հին նավ էր։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սպիտակ և շրջակա բնակավայրեր էր գնացել, որտեղ տուժել էին այդ բնակավայրերը երկրաշարժից, անոթևան մնացած մարդկանց մի մասի խնդիրները միջև հիմա լուծված չէ, սակայն այնպես չէ, որ այսօր տուն չունեցողները բոլորը այդ պետական պարտավորությունների տակ են ընկնում, այդ տուն չունեցողների անոթևան մնացածների մեջ կան մարդիկ, որ փոխհատուցումներ են ժամանակին ստացել, տուն գնելու գումար են ստացել, բայց չեն գնել կամ ծախսել են ուրիշ նպատակներով, ուրիշ բաների վրա, կամ տուն են ստացել, հետո վաճառել են, հիմա չունեն, բնակարանը կորցրել են, հնարավոր է բացարձակապես ոչինչ չեն ստացել, բայց արդեն 30 տարի է անցել, նրանց ընտանիքներում մեծ փոփոխություններ են տեղի ունեցել և հիմա բոլորովին ուրիշ պահանջներ ունեն։ Սպիտակից լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Այսօր 88-ի երկրաշարժի տարելիցի օրը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Լոռու մարզի ամենաշատ տուժած համայնքներ էր այցելել։ Եղավ նորակառույց բնակարաններում, հարգանքի տուրք մատուցեց զոհերի հիշատակին։ Սպիտակ քաղաքում մասնակցեց Հայաստանի ազգային հերոս Աղետի Գոտու վերականգնմանը մեծ ներդրում ունեցած Քրք Քրքորյանի հուշարձանի բացմանը։ Երկրաշարժի էպիկենտրոն Շիրակամուտում նրան մոտեցան աղետից տուժած բնակիչներ, ովքեր ավելի քան 30 տարի տնակներում են։ Գյուղացիներից մեկը պատմեց, անելանելի վիճակում է, երկրաշարժից անմիջապես հետո պետությունից գումար են ստացել, որպես փոխհատուցում վշտի մեջ գտնվող մարդիկ գումարը բանկերում են տեղավորել, ավելի ուշ իրենց տունը կառուցելու համար, բայց խորհրդային ռուբլին արժե զրկվել է, դրամ դարձել ու բազմաթիվ ընտանիքներ դատարկաձեռն են մնացել։ Նույն խնդիրը կա նաև այլ բնակավայրերում։ Սպիտակցի Սերժիկ Աբրահամյանը երկրաշարժին կորցրել է ամբողջ ընտանիքն ու տունը։ Ազատությանն ասած պետությունից գումար է ստացել ու դուրս մնացել բնակարանի կարիք ունեցողների ցուցակներից, բայց բանկերում մնացած գումարն այդպես էլ չի ծառայել իր նպատակին։
30 տարի է անցել, սպիտակամ դոմ, մինչև այսօր դոմիկ տնակամ ենք ապրում։
Դուք ապրում եք
դոմիկ։ Այո, ապրում եմ դոմիկ տնակամ։
Երկրաշարժից տուժած եք։
Ընտանիքս, կինս, տղես, մայրս տուժած են։ Մինչև սա 30-31 տարի ապրում եմ վագոն տնակամ։
Երբեք չեք ստացել։
Չէ, ոչ մի բան, փող են տվել, բրդե դետել խլել են ձեռներից, էս բանկեր են վերընկած, ոչ փող կա, ոչ ես կա, ոչ ես։
Բայց հիմա դուք հաշվառված եք, որպես բնակարանի կարիք ունեք։
30 տարի հաշվառված եմ, բայց ես մի սատկի գանում գա յոնջակուտես, ես եմ կուտես։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շիրակամտում ասաց, որ կառավարության ձեռքի տակ եղած հերթատուցակներում այսօր 453 ընտանիք կա։ Նրանց կեսն այս տարի բնակարանների գնման վկայագրեր են ստացել, մյուս կեսին բնակարանով ապահովելու համար կառավարությունը 3 միլիարդ կհատկացնի տներ կառուցելու համար, բայց սրանով պետությունը ձեռքերը չի լվա ու խնդրից մի կողմ չի քաշվի։
Այս պահի դրությամբ ուրիշ քաղաքացի չկա, որ արձանագրի, որ պետությունը իրանց բանապատ։ Հիմա մենք չենք բացառում, ոչ թե ասում ենք վերջ, թեման 100% փակվեց, ասում ենք հետևյալը. Միհատել նորից այն քաղաքացիներ, ովքեր կասեն, որ գիտեք ինչ պատճառով մեր նկատմամբ անարդարաճիշտ չի իրականում, իրանց թղթերն է կնայենք, կտարբերենք իրոք կա այդ պարտավորությունը, թե չկա։ Որովհետև մարդ կա ստացել ա փողը, էլ եմ ասում, կներեք, ստացել ա փողը, տուն առել ա, հետո վաճառել ա, ինչ պատճառներով, ու հիմա չունի, այդ մարդու նկատմամբ պետությունը պարտավորություն չունի։ Նրանց նկատով կպարզի, որ ունենք պարտավորություն, կհասկանանք իրանց հարցը ոնց են լուծում, տալու համար պետք ա պարտավորություն ունենանք։ Եթե պարտք չենք, ինչի տանք։ Եթե պարտք ենք տանք, եթե պարտք չենք, ինչի տանք։
Երկրաշարից հիմնովին ավերված սպիտակում այսօր 1200 տնակներում բնակվող ընտանիքներ կան, որոնք սակայն չեն համարվում աղետից տուն կորցրածներ, նրանք խորհրդային ռուբլով փոխհատուցում ստացածներն են, տրողված կամ նորաստեղծ ընտանիքները։ Սպիտակ համայնքի ղեկավար Գագիկ Սահակյանն ազատությանն ասաց, կառավարությունում քննարկվում է այս ընտանիքներին բնակարաններով ապահովելու հնարավորությունները։
Դեռ որևէ եզրահանման չենք եկել, բայց քննարկումները ակտիվ են։
Աղետից տուժած 1200, այսինքն այն մարդիկ
եւ աղետից տուժած եւ տրողված ընտանիքներ։
Այսօր պետությունը նրանց բոլորի նկատմամբ պաշտավորություն ստանձնում է։
Եթե նայենք այն չափորոշիչները, որոնք գործել են նախկինում, ոչ, բայց եթե նայենք, որ այլ տեսանկյունից, որ մարդիկ անօթևան են, իհարկե պետությունը պարտավորություն ունի։
Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սպիտակ։
Գյումրի էր այցելել նախագահ Արմեն Սարգսյանը Հայաստանի երկրորդ խոշոր քաղաքում, վերջին 1-1.5 տարվա ընթացքում զգալի աշխատանքներ են կատարվել փողոցների վերանորոգում, պատմական շենքերի վերանորոգում, այս տարի Գյումրիում տոնակատարություններ անցկացվեցին, զբոսաշրջիկների թիվն է ավելացել, ավտոմեքենաների մաքսազերծման կենտրոններից մեկը տեղափոխվեց Գյումրի, կյանքին նոր շունչ հաղորդելու փորձեր, գործողություններ են արվում և այնտեղ մարդիկ հույս ունեն, որ մի օր էլ երկրաշարժի հետևանքները վերացված կլինեն։ Գյումրից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանին։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր Գյումրիում նախ մասնակցեց 7 վերք եկեղեցում մատուցած պատարագին, հետո երկրաշարժի զոհերի հուշակոթողի մոտ հարգանքի տուրք մատուցեց անմեղ զոհերի հիշատակին։ Այնուհետև Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանի ձեռամբ հոգեհանգստի կարգ մատուցվեց, մարդկանց մոտ հույս է արթնացել, իր խոսքում ասաց սրբազանը.
Եվ ահա 31 տարի հետո հույսը և լույսը գնալով մեծանում է։ Սիրելի գյումրեցիներ, անցանք, ունելի միջով անցանք, 60-ամյա, և լույսը երևում է։ Եվ շնորհակալություն բոլոր լուսավորողների, լույս և հույս պարգևողների, և վերջնականապես մոտ է այն օրը, երբ որ կասենք բոլորս, գյումրեցիներ, մենք հակնեցինք, և մենք հակնեցինք, երբ որ ասացինք, ոսկորները մեր նահատակների վերջնականապես կհանգստանա։
Արմեն Սարգսյանը վերհիշեց 96 թվականին, երբ որպես վարչապետ այցելել էր Գյումրի, ակնկալել էր լսել մարդկանց արդարացի դժգոհությունը, քանի որ տարիներ շարունակ անուշադրության էին մատնված եղել, և զարմացել էր, որ ոչ թե բողոքել են, այլ հյուրընկալել ու հյուրասիրել։
Անկեղծ ասած, երբ որ Գյումրի եկա, որպես արդեն վարչապետ, սպասում էի, որ մարդիկ ինձ դժվար կընդունեն։ Դե ի՞նչ, երկար տարիներ մոռացված մարդիկ էին, եւ այն օրերին իհարկե սարսափելի էր մարդիկ ինչպես էին ապրում, որտեղ էին ապրում։ Եվ ճիշտ ասած, պատրաստ էի ամեն, ուրեմն, խոսքի, ամեն վերաբերմունքի, որը որպես երկրի վարչապետ պետք է կրեի իմ վրա եւ պետք է դրան պատասխան տայի։ Սակայն լրիվ հակառակը եղավ, մարդիկ այնքան ջերմ եւ բարի ինձ ընդունեցին, Եվ այդ տնակի մասին, որ խոսում եք, մամիկ է, տատիկ էր, որ ինձ ուղղակի ասեց, արի գնամ իմ տունը։ Եվ ոչ թե ասեց, արի գնամ իմ տնակը, որ տեսնես, թե ինչ վատ եմ ապրում, տարավ տուն, որպեսզի հյուրասիրի, այսինքն գյումրեցի էր, որ իր փոքրիկ այդ տնակի մեջ, որ չգիտեմ այդ ինչպես էին տակացնում, ինչպես էին ապրում այդ պայմաններում, իր սիրտը բացեց, իր ունեցածը կիսեց ինձ հետ։
Հետո անկեղծ խոստովանեց։
Անկեղծ ասած, դրանից հետո ամեն տարի հենց այդ, որ գյումրեցիների այդ արժանապատվությունը եւ սերը շատ ավելի մեծ բեր դարձավ ինձ համար, եւ երբ որ ես առողջության պատճառով չկարողացա շարունակել իմ գործը երկար տարիներ, հիմա այսօր կարող եմ ասեմ գյումրեցիներին, ես երկար տարիներ մղձավանջներ ունեի, այսինքն երազներ, որ տեսնեի Գյումրի։ Այդպես ինձ համար պարտականություն է։ Համարեք, ոչ էլ մի հատ գյումրեցի եմ, որ ուզում եմ ստենա տուն առնեմ մոտ ապագայում։
Թե ինչու աղետի գոտին 31 տարի անց դեռ ամբողջովին վերականգնված չէ հարցին, Արմեն Սարգսյանը արձագանքեց.
Մենք էլ բոլորս, ողջ հայ ժողովուրդը զբաղված լինելով նախ անկախության հարցերով, Ղարաբաղյան հարցերով, գուցե նաև մեղավոր ենք բոլորս, որ ինչ որ պահի ավելի շատ երանդ ժամանակ եւ սեր չենք դրել Գյումրիում։ Հիմա ես Հանրապետության նախագահն եմ, կա Հանրապետության վարչապետը, պարոն Փաշինյանը, նոր կառավարություն կա։ Եվ ընդհանրապես կարծում եմ մեր ժողովրդի մեջ նոր վերաբերմունք կա մեր սեփական կյանքի, մեր սեփական արժեքներին, եւ կարծում եմ հիմա մենք պետք է պատասխանատու ենք նախագահից, վարչապետից, ազգային ժողովից եւ դեզնից յուրաքանչյուր ներառված։ Պետք է պատասխանատու լինենք, որ կյանքը վերադառնա այս քաղաք։
Այսինքն
կյանքը վերադառնալ քաղաք միայն վերակառուցելը չի, վերակառուցելը բառի մեջ պետք է մենք իմաստը դնենք, ոչ միայն շենքը կառուցելը, ոչ թե ոչ միայն աշխատանքային տեղ ստեղծել, այլ ընդհանրապես կյանքը, ուրախությունը, ընկերացությունը վերադարձնենք այս քաղաք։
Աղետի գոտու թալանի մասին շատ է խոսվել, սակայն պատասխանատվություն այդպես էլ մինչ օրս ոչ մեկը չի կրել։ Նախագան ասաց, ինքը չի այդ հարցի հասցեատերը, այլ շեշտեց, թալանածը պետք է վերադարձվի։
Կարծեմ այդ հարցի պատասխան ավել է տակ համապատասխան մարմիններին, նախագահի գործը կառուցել։
Թալանը պիտի հետ վերադարձնեն այն ամենայնի, չէ՞։
Ես վստահ եմ, որ ցանկացած դեպքում պատմության բոլոր պահերին այն մարդիկ, ովքեր սխալ են գործել, եւ սխալ են գործել ոչ թե իրենց առջև, իրենց անձի առաջ, այլ իրենց ընտանիքի, իրենց հանրության, իրենց քաղաքի, իրենց ազգի առաջ, պետք է պատասխան տան։
Նախագահին նաեւ քաղաքացիներն էին մոտենում տարբեր հարցերով, նամակներ փոխանցում։
Պարոն Սարգսյան, առաջի անգամ եմ Տիրուստան մեջ երեկաթ հաշմանդամ կամերն եմ ես մեղի, մեկսին հաշմանդամ է, որ կտրան մեկ։ Խնդրեմ գպ անձամ դուք պատասխանեք, ուշի ձերկը չտակ մեր նամակը, կամ դուք կամ պարոն Սարգսյան, համարը գրած է կյանքիտ մերնում, աստված կոշնից։
Արմեն Սարգսյանը բավականին հագեցած գրաֆիկով էր Գյումրիում։ Ի դեպ, երկրաշարժի զոհերի հուշարձանի մոտ այս տարի ևս երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի անունից ծաղկ է պսակեր դրված։ Սաթենիկ Կասանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հիմա Սպիտակի երկրաշարժին անդրադառնանք մասնագիտական տեսանկյունով։ Նախկին խորհրդային միության տարածքում շատ աղետներ են տեղի ունեցել, բայց դրանց մասին ինֆորմացիան փակ է եղել, գրեթե ամեն ինչ գաղտնիք է պահվել կողպեքի տակ։ 1988-ին նախկին միությունը դեռ կար, բայց վերակառուցման փոփոխությունները ճեղքել էին երկաթյա վարակույրը, ամբողջ աշխարհից մարդասիրական օգնություն էր ստացվում, գալիս էին նաև մասնագետներ, և սեյսմոլոգների ասելով Սպիտակի երկրաշարժը ամենա ուսումնասիրվածներից մեկն է։ Նորից լսենք Սաթենի Կազմանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
88-ի աղետից հետո, երբ բացվեց խորհրդային վարագույրը, Հայաստան օգնության հասնողների թվում նաև սեյսմոլոգներ էին։ Մասնագետները Սպիտակի երկրաշարժը համարում են ամենաուսումնասիրվածներից մեկը։ Երկրաշարժի էպիկենտրոնային գոտին ուսումնասիրել են ֆրանսիացի սեյսմոլոգները, այնտեղ երկրակեղևը 37 կիլոմետր բեկվել էր, մոտ 2.5 մետրով։ Սեյսմոլոգ Սերգեյ Նազարեթյանն ասում է, որ Սպիտակի երկրաշարժն առանձնահատուկ է, քանի որ միաժամանակ և ուղահայաց, և հորիզոնական տեղաշարժ է գրանցվել։
երբ օջախը խորը չէ, երկրի մակերեսին առաջացնում են այսպես կոչված երկրաբանական հետևանքներ. Բեկվասկներ, սողանքներ, ռելիեֆում ճակեր եւ այլ եւ այլ. Նույնը Սպիտակի երկրաշարժի ժամանակ առաջացել է այդ երեք տիպի երկրաբանական հետևանքներ. Ամենակարևորը դա, որը մասնագիտական տեսակետից շատ կարևոր է, երկրաշարժի ժամանակ առաջացած 37 ընդհանուր կիլոմետր երկարությամբ բեկվածքներ, որը և ուղղաձիգ ամպլիտուդ է ունեցել մինչև 2.5 մետր բարձրությամբ, այստեղ երևում է, տեսեք, Ֆրանսիայի մեր գործընկերը կանգնածը, այստեղ արդեն մոտ 2 մետր է, և հորիզոնական տեղաշարժ, այստեղ տեսեք ձյան ագոսները արդում, ձյան հետքերը տեղաշարժվել է, հորիզոնական տեղաշարժը առավելագույն է եղել է մինչև 1.5 մետր. Ուրեմն սրանք մասնագիտական տեսակետից խիստ կարևոր են, որովհետև սրանց միջոցով կարան որոշեն երկրաշարժի ուժը, խորությունը, օջախի խորությունը եւ այլ եւ այլ. Առավել խոշոր ռելիեֆի փոփոխությունները եղել են Ձորաշեն գյուղի դիմաց թեք լանջին, ոչ մեծ թեք լանջին, այս էպիկենտրոններ, որտեղ որ երկրաշարժի ցնցումները առավել մեծ են, որտեղ որ երկու խոշոր մասնագետներն ասում են սեյսմոգրավիտացիոն առաջացում, ներկա սողանքներին նման բան են, 2 միլիոն տոննա զանգվածը տեղաշարժվել է լանջով դեպի ներքև, թիկունքում առաջացնելով մինչև 25 մետր խորությամբ ծոր, այդ 2 միլիոն տոննա զանգվածը, որ տեղաշարժվել է, ճակատային մասում առաջացրել է 5-ից 7 մետր բարձրությամբ պատնեշ։
Պատմում է, որ այդ օրը էպիկենտրոնում բեկվածքի հետևանքով տեղաշարժված հողային զանգվածի տակ մնացել է դաշտում հոտնարածացնող հովիվը։
Հովիվը ոչխարների հետ երկրաշարժի ժամանակ մնացել էր այդ զանգվածի տակ, շունը փախել էր հովիվի, հետո գյուղացիները, որ եկել էին հովիվի մարմինը գտնելու, շունը թատերով փորե գտել էր տեղը, մարմինը գտան հանեցին, հոդի մեծ մասը մնացել էր հողի տակ։
Ժամանակի ընթացքում բեկվածքը հողմահարվել է եւ խորությունը նվազել է, բայց ուժգին երկրաշարժի հետքերը դեռ մնում են։ Նույն տարածքում իրարից ոչ հեռու երկու այլ բեկվածք են հայտնաբերել, որոնք եթե ժամանակին ուսումնասիրվեին, ապա սեյսմիկ վտանգը 7 բալից ավելի գնահատված կլիներ։
Նույն բեկվածքի մոտ տեսան եւս երկու բեկվածքի հետքեր ժայռերի մեջ, մեկը 2000 տարի առաջ, մեկը 14000 տարի առաջ, եթե չեմ սխալվում, այսինքն իրար մոտ էին դրանք, այդ օջախը նորություն չէր, եթե մենք մանրամասն ուսումնասիրած լինեին մեր երկրաբանները Սպիտակի օջախի մասին, ինֆորմացիա կունենային, և 7 տբալ սեյսմիկ վտանգը չէր դասվի։ Հիմա Հայաստանի ամենաբարձր սեյսմոակտիվ գոտին է 10 բալանոց, իսկ այդ երկրաշարժի հետքերը այդ 2000 տարի առաջ և 10,000 տարուց առաջ, դրանք հուշում են, որ այս ուժեղ օջախ է։ Հիմա այդպիսի բաներին ուշադրություն դարձնում են, և սեյսմիկ վտանգի Հայաստանի տարածքի նոր քարտեզ կազմելուց սրանք էական դեր են խաղում։
Հիմա ժամանակակից սարքավորումներով են գրանցվում երկրաշարժերը։ Հայաստանում 16 կայան է տեղադրված։ Սեյսմիկ սարքերի բաժնի մասնագետ Վանիկ Մկրտչյանը Կամոգյուղում տեղակայված կայանում ցույց է տալիս, թե ինչպես են գրանցվում ցնցումները։
Այս կայանում, այս հորադանցքի ամենախորքում տեղադրված են սեյսմիկ տվիչները։ Կայանը ընդհանրապես ժամանակակից լավագույն աշխարհում ընդունված կայաններից մեկն է, Գուրալ ՊՏԲ, որը արդադարվում է Անգլիայում։ Խորքում տեղադրված սեյսմիկ տվիչները ընդունում են երկրաշարժը, ալիքները, և այնտեղից փոխանցում են այս վահանագին։ Այստեղ տեղադրված է և սնուցումը, և թվայնացումը, և հաղորդագրությունը։ Ավտոմատ սեյսմիկ կայանը գրանցում է երկրաշարժը, և օնլայն, անմիջապես, անընդհատ հաղորդում է կենտրոնը։
Սեյսմիկ կայաններից տեղեկատվությունը փոխանցվում է սեյսմիկ ծառայություն, որտեղ և մասնագետները մշակում են դրանք, որոշելով երկրաշարժի ուժգնությունն ու էպիկենտրոնը։ Սեյսմոլոգիայի բաժնի ճարտարագետ Անժելա Մակարյանը ցույց է տալիս, թե ինչպես է տեղի ունենում մշակման գործընթացը։
Մենք արդեն տեսնում ենք, մշակողը գիտի, որ ինքը երկրաշարժի գրանցում է, այլ ոչ թե ինչ-որ ազդանշան։ Արդեն մենք գիտենք, տալիս ենք սկզնական ալիքի մուտքը, պե ալիքի մուտքը առաջնային, որտեղ է եղել, տալիս ենք երկրորդ ալիքի մուտքը, այս ալիքի մուտքը, այնուհետև համապատասխան գործողություններ կատարելով, փոխելով չափողականությունը, գրանցվող յուրաքանչյուր սարքի գրանցման հաջախություն ունի, չափողականություններն ունեն, տալիս ենք մաքսիմում ամպլիտուդայի չափը, որպեսզի կարողանա սարքը որոշել, թե ինչքան է մագնիտուդան։ Սրա միջոցով մոտավորապես ազիմուտով ինքը որոշում է, որտեղ է եղել երկրաշարժը, ու մեզ տալիս է, որ երկրաշարժը եղել է ժամը Գրինվիչի ժամանակով 6-7 րոպե, մագնիտուդան եղել է 3-6 մագնիտուդա, ու արդեն աշխատողները գիտեն, հաշվում են, ինչքան է հեռավորությունը տվյալ կայանից, կոնկրետ ես բացել եմ Լուսահովիտ կայանը, որը գտնվում է Տավուշի մարզում, հաշվելով Տավուշի մարզի Լուսահովիտ համայնքից ինչքան է հեռավորությունը, ունենալով նմանատիպ մշակումներ մինիմում 3-4 հատ, նշահատումների մեթոդով արդեն որոշում ենք կոնկրետ էպիկենտրոնը, որտեղ է եղել երկրաշարժը, միջինացնելով ստացված արժեքները, որովհետև բոլոր կայաններով նույն թվերը չենք ստանում, միջինացնելով ստանում ենք ինչքան է մագնիտուդան, օջախի ժամանակը ռոպե, ժամ ռոպե վարկյան ինչքանը, ու արդեն կազմվում է հաղորդագրություն ներքին, ուղարկվում է համապատասխան մարմիններին։
Իսկ ամենօր գրանցում
է։ Հա, ամենօր կա, ամենօր, ոչ միայն ամենօր, ամեն ժամ, ժամը 1, յուրաքանչյուր ժամը 1, հերթապահ բացում է 16 կայան, առանձին-առանձին մշակում է, արդեն ստեղ ինձ մոտ էկրանին երևում է կայանների քանակը, իրենց 3 բաղադրիչ։
Քանի դեռ չկային համակարգչային մշակումներն ու ծառայությունը տեխնիկապես զինված չէր, երկրաշարժը գրանցվում էր թղթի վրա, իսկ ցնցման պահին ազդանշան էր հնչում։
Սարքը տեղադրված է նկուղում, նկուղի վրա, նկուղում հատուկ է թմբուկի վրա փաթաթված այս թղթերն են, ֆոտոթղթերը, որոնք մթության մեջ են գտնվում, եթե լույս տեսնեն, իրենք չեն գրանցի։ Երբ որ երկրաշարժը եղավ, արդեն ձայնային ազդանշանը գալիս է վերև, ձայնը միանում է, բարձր ձայն ունի ինքը, լույսը վառվում է, որպեսզի մեզ չխանգարի, անջատում ենք, աուզ է կոչվում, աուզ անջատում ենք, սպասում ենք վերջացավ, հանում ենք թուղթը։ Թղթայինով աշխատել ենք 2015 թվականին,
վերջի
ֆոտոթղթերն էին, որ օգտագործեցինք։
Էս
երկրաշարժը, ահա նայեք ինչքան է տևողությունը իր, կան երկրաշարժեր, որ շատ ուժեղ են ու ամբողջ ֆոտոթղթի վրա, ահա տեսեք։
Վերջին ուժեղ երկրաշարժը սպիտակի օջախային գոտում գրանցվել է այս տարվա սեպտեմբերի 10-ին, էպիկենտրոնում 6-7 բալ ուժգնության, այժմ սեյսմիկ իրավիճակը հանգիստ է։ Սաթենիկ Կասվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ըստ վիճակագրական տվյալների Հայաստանում աղքատությունը կրճատվել է ավելի քան 2%-ով, աղքատությունը նշենք, որ Հայաստանի ամենածանր մարտահրավերներից մեկն է։ Մի ժամանակ գրեթե 3-ից 1-ը Հայաստանում աղքատ էր համարվում, այդ ցուցանիշը տասնամյակի ընթացքում աստիճանաբար հաջողվում է իջեցնել։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
2018 թվականին Հայաստանում աղքատությունը կրճատվել է 2.2%-ով, եթե 2017-ին աղքատության ցուցանիշը 25.7% էր, ապա 2018-ին 23.5 է դարձել։ Այս մասին տեղեկացնում է Վիճ ծառայության օրերս հրապարակած Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը զեկույցը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մանե Թանդիլյանի համար ԱՎՑ-ի հրապարակած տվյալները վստահելի են։
Երբ որ այդ նույն ԱՎՑ-ն նախորդ տարի 18 թվականի համար հրապարակել է մի թիվ, եւ ապա 18 թվականի համար հրապարակել է եւս թիվ, սրանք համեմատելի են, եթե մեթոդաբանությունը նույնն է։ Այսինքն անկախ նրանից, եթե մենք չենք վստահում մեթոդաբանությանը, բայց մեթոդաբանությունը նույնն է, ուրեմն այստեղ կա փոփոխություն։
Չնայած 2.2%-ով աղքատության ցուցանիշի նվազմանը ըստ նույն զեկույցի Հայաստանում գրեթե ամեն 4-րդ քաղաքացին վաստակում է 42,600 դրամից պակաս ամսական գումար, իսկ նույն 2018 թվականին նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը եղել է ավելի քան 61,000 դրամ։ Աղքատության նման պատկերը հաղթահարելու լավագույն եղանակը ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի տնտեսությունը զարգացնելն ու աշխատատեղեր ստեղծելն է։
Աղքատությունը դա հետևանք է, տնտեսական հետևանք, եւ տնտեսական ակտիվության, գործազրկության նվազման, աշխատատեղերի բարձրացման, ավելացման հետ կապված աշխատանքներն են բերելու բնական նվազման աղքատության, եւ հետեւաբար եթե այս ոլորտը չարվի, ակնհայտորեն սա կարճաժամկետ ազդեցություն է ունենալու։
Տնտեսության զարգացման երկարաժամկետ հեռանկարից բացի, ինչ դեր պետք է խաղան աղքատության հաղթահարման կամ մեղման գործում դրան ուղված հատուկ ծրագրերը։ Աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախկին նախարարը վստահ է, նման ծրագրերը շատ կարևոր են։
Եվ այդ ծրագրերը անհրաժեշտ են, եւ այդ ծրագրերի միջոցով մեղմվում է աղքատության ազդեցությունը ընտանիքների վրա։ Միևնույն ժամանակ այդ ծրագրերը պետք է միտված լինեն աղքատությունից հանելու մարդկանց, այսինքն ակնհայտորեն հմտություններ զարգացնելու, վերլուծելու շուկայում առկա հնարավորություններ եւ համապատասխան կարողություններ զարգացնելուն, այսինքն ծրագրերը, այո, պետք է փոփոխության ենթարկվեն եւ արձագանքեն շուկայում, աշխատաշուկայում հատկապես տեղի ունեցող փոփոխություններին եւ պահանջարկին։
Աղքատության մեղման կամ հաղթահարման ծրագրեր վերջին տարիներին Հայաստանում ավելի շատ իրականացնում են միջազգային կազմակերպությունները, քան կառավարությունը։ Գործադիրի ծրագրերից մասնավորապես զբաղվածությանն ուղված պետական ծրագիրը 2018-ին կատարվել է նախատեսվածից ավելի փոքր ծավալով։ Սրանից բացի աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարությունը մեկ համեմատաբար ընդգրկուն ծրագիր է իրականացնում։ Անապահովության նպաստ ստացող 1000 ընտանիքների տրամադրելու է անասուններ, անասնակեր և խորհրդատվություն։ Բավարար է արդյոք այս ծրագիրը Հայաստանում աղքատության կրճատման նպատակին հասնելու համար, հարցին Թանդիլյանը դեռ չի պատասխանում, վստահ է նոր ծրագրեր մշակելու կամ հները վերանայելու համար անցած 1.5 տարին քիչ էր, և առաջիկա տարիներին միայն հնարավոր կլինի գնահատել նախարարության իրական աշխատանքը, սակայն միանշանակ է, որ
եւ ընդհանրապես գումարները բաժանելը ուղղակի չի կարող լուծել աղքատության խնդիր կամ անգամ մեղման։
Ընդդիմադիրները վստահ են, որ ընտանեկան ու սոցիալական նպաստների տրամադրման համակարգերը վերանայելու դեպքում շատ մարդիկ դուրս կմնան այդ ծրագրերից եւ կգտնվեն դրանց կարիքն ունեցող այլ քաղաքացիներ։ Դեռևս կենսաթոշակային տարիքում չգտնվող իմ զրուցակիցը ոչ ներկայանալ է ցանկանում, ոչ իր տունն ու կյանքի պայմանները տեսախցիկի առջև ցուցադրել, ամաչում է հին ու նոր ծանոթներից, ասում է ողջ կյանքն անցկացրել է ծայրահեղ աղքատ վիճակում, իր խոսքով գրեթե քաղցած է մեծացրել միակ դստերը, իսկ այժմ որևէ աջակցություն պետությունից չի ստանում։
Չեն տալիս, նրանք հենց մարդկանց են տալիս այդ նպաստը, որ ես գիտեմ ում են տալի, ում են գրում, ինչ են անում, տեսնում եմ իմ աչքովս, բայց նպաստ չկա։
Ամսական ընդհանրապես տուն ձեր ինչքան գումար է մտնում, որևէ տեղից գումար մտնում է։
Տեղից մտնի, ասենք մեկը խղճա, մի հարևան, մի բան են որ հարևանի սարձը խղճաց է, մի բան տվել էր, հիմի ես չգիտեմ ինչ ասեմ, հարևանա, բանա, բարեկամա, միլիոնից մեկ, ես իմ բարեկամն էլ լավ վիճակի մեջ չի տան, հա ինչ պետք է անեմ, մի շոր, մի հին շոր, տերապկա, մլապկա, տանդն անդանեմ, կարտոլի հետ փոխեմ, բան անեմ, չգիտեմ ինչ պետք է անեմ։
Զրուցակիցը սնվում է անապահովների ճաշարանում, առողջական խնդիրների պատճառով վստահ էլ չէ, երբևէ կկարողանա աշխատել, թե ոչ, թեև ցանկություն ասում է, միշտ էլ ունեցել է։
Նա մի օր լավ, մի օր վատ, ինչ իմանամ, բա որ այդ օրը իմ պրիստուպի օրը լինի, ես ինչ անեմ, էդ էլ կա։ Հա ուզում եմ, ամբողջ հոգով եմ ուզում, որ աշխատեմ, բայց ինչ իմանամ, արդյոք կկարողանամ։ Բա էսի ո՞նց է, էս ձևի ծայրագույն վիճակը իհարկե կօգնի ինձ նպաստը։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի մարտահրավերներից մեկը դատական անկախ համակարգ ունենալն է։ Ազատության հարցազրույցը արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանի հետ։ Նա անդրադառնում է նաև սահմանադրական դատարանում ստեղծված իրավիճակը, սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը հաղթահարելու հարցին։ Արդարադատության նախարարի հետ զրույցը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։
Բարի երեկո, ազատության հյուրն է արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը, շնորհակալություն։ Պարոն Բադասյան, պատգամավորների սեղանին է սահմանադրական դատարանի անդամներին հրաժարականի դեպքում վաղաժամ թոշակ տրամադրելու իշխանությունների նախագիծը եւ արդեն նշվել է, որ սա քայլերից մեկն է հանգուցալուծելու սահմանադրական դատարանում ճգնաժամը։ Մինչեւ բուն նախագծին գալը նախ այդ ճգնաժամը ինչպես է արտահայտվում։
Ճգնաժամը սահմանադրական դատարանում արտահայտվում վել ընդհանրապես ցանկացած ճգնաժամ ցանկացած մարմնում կարող է արտահայտվել, եթե որոշակի առումով խաթարված է ձևավորման պատշաճ ընթացակարգը կամ գործունեության հետ կապված ռիսկեր կան։ Հիմա եթե ձևավորմանը բազմիցս քննարկել ենք, թե սահմանադրական դատարանի նախագահը ինչ քայլերի հաջորդականությամբ է ընտրվել այդ պաշտոնում ազգային ժողովի կողմից, հանրապետական մեծամասնության կողմից, նախկին կուսակցության կողմից, այդ առումով բազմիցս խոսել ենք, հանրության ուշադրությունը հրավիրել ենք, այդ հանգամանքի վրա։ Գործնայության մասով
առնվազն անարդար է, որ
այո, առնվազն այդ քայլերի հաջորդականությունը բազմաթիվ հարցեր է առաջացնում, օրինակ ինչու պետք է սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահը, որը ու նմանատիպ դեպքերում բոլոր դատավորները ամբողջ իրենց կյանքը սպասում են այն օրվան, երբ որ տարիքը լրանալու հիմքով պետք է գնան թոշակի, բայց հանկարծակի չէ, ասում են 22 օր առաջ պետք է թոշակի գնալ, եւ օրինակ դատական օրենսգի սահմանադրական օրենքում ակնհայտ է, որ մի քանի հոդված գրվել է այդ անցումը կատարելու համար, օրինակ սահմանադրական դատարանի դատավորի ստաժը հաշվի առնելու կարգավորումներ միանգամից հրատապ դատական օրենսգրքում մտել է, ընդունվել է, այսինքն այս ամեն ինչը սահմանադրական արժեքներ կրող երկրում անընդունելի պետք է համարվի։
Այսինքն հստակ է միտումը Հրաչ Թոմասյանի երկար պաշտոնավարումն ապահովելու համար է արված։
Այո, եթե գլոբալ ենք խոսում դատական համակարգում ճգնաժամը, ապա բոլոր դատական ազյանների ձևավորման առումով խնդիրներ ենք տեսնում, նախկինում կոռումպացված համակարգում, թե միջազգային փորձագիտական շրջանակների գնահատականներով, թե ներքին քաղաքասարակության գնահատականներով, ինչպես է ձևավորվել դատական համակարգը, կաշարքով դատավորի պաշտոններում նշանակումներով, ծանոթ բարեկամ շրջանակով նշանակումներով, դա բնականաբար դա որոշակի առումով ճգնաժամ է առաջացնում, որը նոր կառավարությունը պարտավոր է լուծման ուղիներ գտնել։ Դրա շրջանակում բարևարկության ստուգման մեխանիզմներ են, որոնք մենք արդեն նախագիծ ունենք ու շուտով կառավարության նիստով հաստատվել է կողարկենք ազգային ժողով, սահմանադրական բարեփոխումներ առաջիկայում
կա, այս ամեն ինչի ճգնաժամի մասով դատարանից բարձր դատարանից անընդհատ հակադարձում են, որ այնուամենայնիվ մենք անարգել գործում ենք, կայացնում ենք որոշումներ, միայն Վահե Գրիգորյանն է, որ չի մասնակցում նիստերին, եւ երկրորդն էլ մեկ տարի է նաեւ այս իշխանությունն է ճանաչել այդ դատարանի լեգիտիմությունը, դիմումներ է ուղարկվել եւ այլն, հիմա հանկարծ ինչպես դարձավ ճգնաժամային։
Ես դրա պատասխանը տվել եմ պետաիրավական հանձնաժողովում քննարկման շրջանակներում, որ այո, ավելի լավ է ունենալ այնպիսի սահմանադրական դատարան, ինչպիսին ունենք եւ ճանաչել որոշումները եւ ապահովել դրանց կատարումը, քան առհասարակ չճանաչել սահմանադրական դատարան ինչ-ինչ պատճառներով։ Դա ակնհայտ է, ակնհայտ ճշմարտություն է։ Ինչ վերաբերում է գործունեության կարգին, ես կարծում եմ, որ սահմանադրական դատարանը, եթե գնային ճանապարհով, որով արդեն մեկ գործով առնվազն արել է, ազգային ժողովի լիազորությունը այնպես մեկնաբանել, որ զրկի սահմանությամբ ազգային ժողովին վերապահված լիազորությունից, կարգապահական վարույթ հարուցելու մասին է խոսքը, էական կարգապահական խախտման, սա միայն խորացնելու աճկնաժամը եւ բերելու է պրոցեսների արագացման, այսինքն եթե բոլորի համար ակնհայտ չի, այնտեղ այնպիսի որոշում է, այնպիսի սահմանադրական դատարանի որոշումները սովորաբար չպետք է քննարկվեն, եւ բոլոր դեպքերում դա պետք է ընդունել իգիտություն եւ կատարել, բայց լինում են դեպքեր, երբ որ չմեկնաբանել ուղղակի անհնար է։
Նկատի ունեմ Քոչյանի գործով հայտնի որոշումը,
նկատի ունեմ ազգային ժողովի կողմից էական քարքապական խախտման հիմքով դիմումի ներկայացումը, որի
բարույթ չընդունելիս
այնպիսի մեկնաբանություն է տվել սահմանադրական դատարանը, որը զրկում է ազգային ժողովին պատշաճ իրականացնել իր այդ լիազորությունը, նման մեկնաբանություն է տվել։
Շատ լավ, հիմա բուն նախագծի մասին հակափաստարկ առաջին, որ դուք ցախողել եք սահմանադրական դատարանի կազմի բարեփոխումը, եւ ահա հիմա անցանկալի անձանցից ուզում եք ազատվել մեր հարկատուներից հաշվին։
Մենք բազմիցս նշել ենք, որ սահմանադրական դատարանի շուրջ առաջացած ճգնաժամը պետք է լուծվի իրավունքի գերակայության սկզբունքներին համապատասխան, այսինքն ուղղակի լուծել սահմանադրական դատարանի խնդիրը ոչ օրինական կամ ոչ իրավական ճանապարհով անընդունելի է գործող կառավարության համար, ինչպես ցանկացած ոլորտում նմանատիպ հարցերի լուծումը։ Ինչ վերաբերում է հարկատուների հաշվին ու նմանատիպ շահարկումներին, իսկ կրկին նույն հարցն եմ տալիս, մեր հարկատունները որքան են պատրաստ վճարել աշխատավարձ տարբեր պետական համակարգերում, չվստահելով նման համակարգերին, և եթե սա հնարավորություն է մասամբ կամ ամբողջությամբ սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամը լուծելու, իսկ ինչու հարկատուն պետք է դեմ լինի դրան։
Պան նախարար, դուք հավանաբար տեսել եք հարցազրույցներ դատարանի անդամներից, որ ասում են չաշխատելու դիմաց փող չենք վերցնելու, մեզ համար բարոյական չէ եւ այլն։
Ես կարծում եմ, որ իրենք երբ որ սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական գործող օրենքը ընդունում են, պետք է նույն փաստարկը ասեին ու ասեին, որ 88-րդ հոդվածի 4-րդ մասը մեզ համար անընդունելի է, գործողի մասն է, ոչ թե մեր առաջարկողի, այսինքն նախկին իշխանության օրոգընդունվածի, որտեվ այդ 88-րդ հոդվածի 4-րդ մասը արդեն իսկ նախատեսում է վաղ կենսաթոշակի գնալու հնարավորություն, իհարկե ոչ այն պայմաններով, որոնք մենք ենք առաջարկում, այսինքն աշխատավարձին հավասարեցված, այլ սովորական պայմաններով կենսաթոշակին։ Հետեաբար, եթե իրենք այդպեսի ընկալում ունեն, իրենք նույն փաստարկը պետք է բերեին այն ժամանակ,
եւ այն ժամանակ ընդգծեին։
Այո, օրինակ այո։
Երևի ես համատեքստում եմ նաև այն, որ հարցը բարոյական կողմ ունի, դուք դատարանի անդամներին նվաստացուցիչ պայմաններում եք դնում։
Կրկին ֆիքսենք, որ սա պատվով հեռանալու ինստիտուտ է, այսինքն սրանով մենք որևէ մեկին վիրավորելու, որևէ մեկին փնովելու կանխավարկած չենք դնում, որ այդ մարդիկ հենց այն մարդիկ են, ովքեր հանգեցրել են ճգնաժամի։
Հենց հարկված ճնշում, որ լավով չգնաք, վատով կստիպենք։
Եթե նման ճնշում արձանագրվի իշխանության կողմից, դա շատ բացասական հետևանքների կբերի, նման միտում մենք չունենք։
Այս մասով վերջինը, պարոն նախարար, եթե նրանք վատ են աշխատել, չկա նրանց նկատմամբ վստահություն, փոխանակտակ գնահատական, դա կլինի իրավական, քաղաքական եւ այլն, դուք ներդնում եք խրախուսման մեխանիզմը, ազդեցության խրախուսումը, չէ՞։
Մենք ասում ենք, որ ճգնաժամը լուծելու արագ եւ հեշտ ճանապարհը սա է։ Մենք դա ենք արձանագրում, մենք չենք այլևս խորանում ձեր նշված հարցերը, որտեղ դրա մեջ խորանալու այլ գործիքակազմեր կան, որոնք մենք ներկայացրել ենք, օրինակ դատաիրավական ռազմավարության շրջանակներում կլինեն փաստահավաք խմբեր, եթե իրենք կանրադառնան օրինակ ընտրությունների գործընթացին եւ կֆիքսեն, որ այդ գործընթացում նաեւ սահմանադրական դատարանը որոշակի դերակատարում է ունեցել, այդ փաստահավաք խումբը կարող է դա հրապարակել եւ դա էլ կլինի այն գնահատականը, որը կտրվի որոշակի աշխատանքին կառույցի, ոչ թե անհատներ։
Շատ լավ, կան նաև այլ պաշտոնյաներ, որոնց նկատմամբ վստահության, այսպես մեղմ ասած, պակաս կա, ձեզ հետ Մոն Մարուկյանը հիշեցնում էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Մուկուչյանին, ես էլ ասենք ավելացնեմ, չգիտեմ, առաջին Ատյանի ընդհանուր իրավասության դատանի դատավորների, որոնք 2008-ի Մարտյան իրադարձությունների հետ կապված վճիռներ են կայացրել, եւ գիտեք, հիմա դրանք Եվրոդատանը մեկմիսի հետևից ճանաչում է ապօրինի։ Այս մարդկանց էլ առաջարկեք վաղաժամ թոշակ։
Նախ Մարտիրյանքների Եվրոպական դատարանը ճանաչում է կոնվենցիոն խախտումներ, որոնք կարող են կապված լինել դատավորի արարքի հետ, կարող են այդքան էլ ուղղակիորեն կապված չլինել։ Ինչ վերաբերում է անվստահության մթնոլորտին, ապա բնականաբար հարցի պատասխանը շատ պարզ է, տարբեր գործիքակազմներ կան տարբեր ոլորտների համար։ Հաշվառնելով սահմանադրական դատարանի թվակազմը, այնտեղ վաղ կենսաթոշակը հնարավոր է, հաշվառնելով մյուս դատարանների թվակազմը, այնտեղ վաղ կենսաթոշակը հնարավոր չէ այս փուլում։ Բացի դա, սահմանադրական արդարադատությունը մի բան է եւ մի կարեւորություն ունի պետության համար, ձեր նշված ոլորտները անկարևոր չեն բնականաբար, մեղմ ասած անկարևոր չեն, բայց չի կարելի համատեղ սահմանադրական արդարադատությունը իրականացման համար, բայց ամեն ինչի համար մենք համալիր մոտեցում ունենք, մենք ունենք ռազմավարություններ, որտեղ նշված է մեր կառավարության հիմնական ուղղությունները հակակոռուպցիան եւ դատաիրավական ոլորտները, եւ այդ բոլոր հարցերը անվստահությունը ցրելու համար համապատասխան գործիքակազմները ներկայացված են այդ ռազմավարությունները։
Պարոն Պադասյան, իսկ ինչու ժամանակին չգնացիք Վահե Գրիգորյանի առաջարկոց ճանապարհով եւ առաջադրումների միջոցով դատավոր անդամը Թնջուկը լուծեիք, փոխարինեիք,
որովհետեւ եթե առնվազն որևէ մեկնաբանություն հարցեր են առաջացնում կամ մենք վստահ չենք, որ այդ մեկնաբանությունը ճիշտ իրավական լուծումն է, ապա չենք կարող առաջնորդվել դրան։
Սա կարող է առաջացնել խնդիրներ, եթե օրինակ կառավարությունն առաջադրեր տեխնատու խորհրդանանել ընտրել։
Այսպես պատասխանեմ ձեր հարցին, ինձ համար ընդունելի է անդամ դատավոր բովանդակային խնդիրը։ Իսկ բովանդակային խնդիրը ինձ համար կարանում է նրանում, որ անցումը 5 սահմանադրական դատարանի մոդելից նոր սահմանադրական դատարանի մոդել պետք է այլ եղանակով կատարվեր, այսինքն այն մոդելը, որը մենք կյանքի ենք կոչում, հնարավոր չէ, եթե բոլոր այսպես ճակերտների մեջ 5 դատավորները ուղակի ավտոմատ փոխանցվեին էլի ճակերտների մեջ նոր մոդելի սահմանադրական դատան, կամ պետք է ընդհանցակարգ լիներ նրանց մասնագիտական այլ հատկանիշները ստուգելու առումով նոր փոխադրելու, կամ սահմանադրական դատանի նոր մոդելի շրջանակներում նրանք պետք է վերա առաջադրվեին, կամ նմանատիպ
ինչ-որ մեխանիզմապահովեր անդամ դատարան
եւ այդ կլիներ ընդունելի, բայց ընդհանրապես ուղղակի անդամ դատավոր, հա, տերմինաբանական բանավեճը ընդունելի չի։
Շատ լավ, ազգային համատաղության, ծառայության և ոստիկանության պետերի պաշտոնները քաղաքական դարձնելուն խորհրդանական մեծամասնությունը նախ կողմ է քվեարկում առաջին ընթերցմամբ, հետո ասում է չէ, դեմ ենք, ինչ փոխվեց։
Երկար քննարկվել է տարբեր մակարդակներում ազգային ժողովի մեր գործընկերների հետ, պետաիրավական հանձնաժողովի նիստերում, նիստերից դուրս ես անձամ մասնակցել եմ որոշ քննարկումներին, խնդիրը հետևյալն է, երկու հնարավոր լուծման դեպքում երկու խնդիրը առաջանում։ Խնդիրը առաջին, եթե մենք ասում ենք, որ այս պահից սկսած ոստիկանապետի եւ տեղակալների պաշտոնները այլևս չեն կարգավորվելու ոստիկանության ծառայության մասին օրենքով եւ բացառապես լինելու են վարչական պաշտոններ, նշանակում է մենք արձանագրում ենք, որ գործող ոստիկանապետը, տեղակալները, ԱԱՑ տնօրենը, տեղակալները այլևս չեն կրելու զինվորական կոչում, ինչը նման համակարգերի աշխատակիցների համար չափազանց կարևոր է, և դրա զրկումը կարող է բերել մոտիվացիայի նվազման։ Երկրորդ տարբերակը նաև, որ այն անձին, ովքեր համակարգից դուրս առաջին անգամ կնշանակվեն, իրենք պետք է արդեն ստանային զինվորական կոչում, որտեղ դուալ կարգավիճակ չեն կարող ունենալ անձին, ովքեր ունեն կոչում, անձին, ովքեր չունեն կոչում, բայց նույն պաշտոնն են զբաղեցնում։ Հետեաբար ուղղակի համակարգից դուրս մարդուն նշանակել է, իհարկե օգտակար է այդ համակարգի համար, բայց նրան հենց նշանակման ուժով տալ որևէ, օրինակ գնդապետի կոչում, կրկին անընդունելի է և արդար չէ այն անձանց նկատմամբ, ովքեր ամբողջ կյանքը անցկացրել են այդ համակարգում։ Դրա համար մենք արձանագրեցինք, որ այս փուլում այն խնդիրը, որը որ մենք կիսում ենք պարոն Մարուկյանի հետ, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության հետ, խմբակցության հետ, որ անպայման անհրաժեշտ է նաև որոշակի համակարգից դուրս նշանակումներ կատարել այդ համակարգերը առողջացնելու համար, այս փուլում հնարավոր չէ լուծել, և մենք կմտածենք լուծման ուղիների մասին հետագայում, հետագա բարեփոխումների շրջանակներ։
Այս մոտ ապագայում դա կլինի, թե առայժմ այս թեման փակ է։
Ես կարծում եմ այո։
Ես նկատի ունեմ շուտով համակարգից արդեն կլինեն նշանակումներ պաշտոնակատարների փոխարեն, որտեղ օրենքը չփոխվեց, թե այնուամենայնիվ ևս մեկ փորձ կլինի։
Դա բացարձակ իմ տիրույթում չի, չեմ կարող պատասխանել։
Իսկ դուք ստացել եք այդ կառույցներից նման ինչ-որ ուղերձներ, որ կնդվզենք դիմադրություն ցույց կտանք, օրինակ Վլադիմիր Վարդանյաններ նմանակներ անում, որ դա դուրս չի գա։
Ես ճիշտ ասած պարոն Վարդանյանի ասածը ենթադրում եմ, որ նույնն է ասել, ինչ որ ես, որ բնականաբար տվյալ անձանց դուրս չի գա, եթե ինչ որ մեկը նոր նշանակվի եւ նույն կոչումը ունենա, ինչ իրենք տարիների ծառայությունից հետո, բայց օրինակ քննարկումների ժամանակ առնվազն ոստիկանությունը կողմ է արտահայտվել փոփոխության կամ քննարկումների ժամանակ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից այդպիսի ինչ որ
անհամաձայնություն չի եղել,
ագրեսիվ անհամաձայնություն կամ կտրուկ անհամաձայնություն չի եղել, եղել են մտահոգություններ քննարկվել, այսինքն նորմալ
պրոցես։ Բայց մտահոգություններ եղել են։
Մտահոգություններ այո եղել են։
Երկու տարի սկզբին հայտնի է համանդրական բարեփոխումների հանձնաժողովը ստեղծվելու, նախ դուք ընդգրկվելու եք այդ կառույցում։
Հավանաբար ամենայն հավանականությամբ ոչ։
Ինչո՞ւ։
Այնտեղ պետք է լինի քաղաքական ներկայացվածություն որոշակի առումով, ենթադրաբար ազգային ժողովի խմբակցությունից, բայց հնարավորինս լայն պետք է պահել անկախ մասնագետների դերակատարումը այդ հանձնաժողովում, որպեսզի հնարավոր լինի զուգորդել համ քաղաքական որոշում կայացնողների մասնակցությունը, բայց այդ մասնակցությունը չլինի վճռորոշ, որպեսզի չբխի քաղաքական շահերից։
Ավելի շատ մասնագետների
այսինքն։
Ապա նախար ինչու առաջացավ համանդրական փոփոխությունների
անհրաժեշտ։ Համանդրական բարեփոխումներով մի շարք խնդիրներ կան լուծելու, այդ թվում դատական համակարգին առնչվող ինչպեսի կառուցվածք ենք մենք ապագայում տեսնում դատական համակարգի կամ բարձրագույն դատական ատյաններում հստուգման ինչ մեխանիզմներ պետք է ներդրվեն անցումը կազմակերպելու համար, բացի դա մի շարք սահմանադրության տեքստում կան ներքին հակասություններ, կան չկարգավորված հարցեր, և շատ կարևոր է, որպեսզի սահմանադրական նոր փոփոխությունների նոր տեքստը ի վերջո մեկ անգամ հավանության արժանանա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից, որպեսզի այդ տեքստի նկատմամբ այդ քաղաքացիների կողմից վստահություն
լինի։ Այս համանդրական դատանի ճգնաժամի համատեքստում առաջարկներ էին հնչում մեկ գերագույն մարմնի ստեղծել դատական, միացնելով վճռապետի համանդիր ատյամները։
Ես չեմ կարծում, որ դա այս փուլում լավ լուծում է։ Առնվազն նման լուծման գնալուց առաջ պետք է մայրցամաքային իրավունքի երկրների փորձը ուսումնասիրել ու տեսնել կա երկիր օրինակ, որ այդ ճանապարհով է գնացել, ինչ է շահել, ինչ է կորցրել։ Այսինքն նման քայլերի գնալուց պետք է հաշվի առնել շատ ավելի լայն շրջանակի հարց, եթե ինչ-որ մեկին թվում է, որ մենք օրինակ համանդրական դատանի հարցը ամեն գնով պետք է լուծենք, այլ որ մեր ոչ թե մեր նպատակն է բարևարկության ստուգման մեխանիզմներով ապահովել նմանատիպ մարմինների նկատմամբ վստահությունը, մենք պատրաստ ենք ամեն ինչ ուղղակի փոխել, հարմարացնել այդ նպատակին հասնելու համար, ոչ նման խնդիր դրված չէ։
Խորհրդանական ընդդիմությունը ակնկալում է, որ դուք նաև այս իշխանությամբ նորոշած սուպեր վարչապետական ինստիտուտը կփոխեք համանդրական բարեփոխումներով, ուստի դա նշանակում է վարչապետի լիազորությունների նվազեցում։
Կրկին խումբը կորոշի ինչ բարեփոխումներ է իրականացնում, սուպեր վարչապետությունը բնորոշ, եթե ինստիտուտներ կան, բնականաբար դրանք պետք է փոխվեն։ Առնվազն մի քանի արդեն հարցում նկատում ենք, որ նախորդ իշխանությունները համանդրական բարեփոխումները իրականացնելիս հետապնդել են անձնական նպատակներ, բնականաբար մեր իշխանության պարագայում դա բացառվում է։
Այսինքն հակված է իշխանությունը այդ ինչպես ասվում է Սերժ Սարգսյանի համար կարած կոստյումը փոխելու,
բայց վերաձևելու։ Պետք է հասկանալ կոնկրետ որ կետերն ենք, որտեղ մենք եւ քաղաքական ընդդիմությունը ունի համատեղ, հա, դիրքորոշում, որ հենց դրանք են ինստիտուտները, որոնք ձեր ասած տերմինաբանությամբ ձևավորում են սուպեր վարչապետությունը։
Դրանք իմ ասածը չէ, ձեր ասածն են ձեր իշխանությամբ։
Ավելի ժողովրդավարական։
Բանախար, անցումային արդարադատության մասին բարձր մակարդակով հայտարարվեց վեթինգ ապուրենի հարստացածներին, կանչել պատասխանատվության և այլն, երևում է դրա սկիզբը։
Դրա սկիզբը երևում է, որովհետև դատական օրենսգրքի մեծ փաթեթը արդեն նշեցի, որտեղ գույքային դրության ստուգման մեխանիզմները նախատեսված դատավորների համար, դրա հիման վրա կարգապահական վարույթներ հարուցելու և բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից դրանց քննության մասով կարգավորումներ կան կոնկրետ, այնպես որ կարող ենք արձանագրել, որ արդեն մեծ աշխատանք արվել է, Վենետիկի հանձնաժողով է ուղարկվել, ստացել ենք իրենց իրավական կարծիքը, հանրային քննարկումների մեծ փուլ է անցել, այսինքն այդ մասով աշխատանքները սկսված են, մյուս մասով կրկին 20 թվականի փետրվարից նախատեսվում է սկիզբը փաստահավաք խմբերի ձևավորման և առանձին ուղղություններով վերջիններիս աշխատանքի, և ինչպես բազմիցս շեշտել ենք, անցումային արդարադատությունը ոչ թե բաժիչ գործիքականց պետք է պարունակի, այլ ճշմարտությունը վերհանելու և դրա հիման վրա եզրահանգումներ անելու, տուժողների իրավունքների պաշտպանության, դրամական փոխհատուցումներ տալու, պետության անունից ներողություն խնդրելու որոշակի խախտված իրավունքների, այսինքն այդ գործիքակազմը դրած դրա հիմքում։
Մասնապես հարստացման մասին, եթե մի փոքր կոչ ձևակերպենք, պետությունը ասելու է կամ ապացուցում է քեզ, որտեղ է փողը, մեկնաբացատրում ես այս հարստությունը որտեղ լինելով պաշտոնյա, կամ վերադարձնում ես։
Նախ ապօրինի ծակ ունեցող գույքի բռնագանձումը մենք անցում էին արդարադատության տարի չենք դիտում, որտեղ դա մի գործիքակազմ է, որը Հայաստանի իրավական համակարգում մեր տեսլականով պետք է մնա մշտապես։ Ինը չի կարող լինել ապօրինի հարստացող, անհիմն հարստացող և նրա վայելի, այսպես ասած, հանրությունից և պետությունից գողացած։ Այո, դա բոլոր փուլերին պետք է վերաբերի և մշտապես մնա։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասած, հա, եզրույթին, այսպես է, եթե պետությունը հիմնավորում է, որ անձի օրինական եկամուտներով չեն հիմնավորվում վերջինիս փաստացի ունեցած գույքը, ապա այդ գույքը ենթակա է բռնագանձման, եթե պատասխանողը տվյալ պաշտոնատար անձը կլինի կամ այլ անձ, չի հիմնավորում հակառակ, այսինքն չի ներկայացնում բավարար ապացույցներ իր գույքի ծագման օրինականության մասին։
Ընկերոջիցս թուղթ եմ բերում, որ նվեր է։
Այդ բոլոր հնարավորությունները օրենքում բնականաբար նախատեսված է, թե ինչպիսի ապահովման պարտականություն որ կողմը ունի նման փաստաթուղթ ներկայացնելուց, ինչպես պետք է գնահատել, դա արդեն ընթացակարգ է, որի շրջանակներում բազմաթիվ իրավիճակներ պետք է լինեն, և իրավակ իրարողը պետք է ունենա հնարավորություն այդ ապացույցները գնահատելու և դրա հիման վրա եզրահանգման գալու։
Շատ լավ, և Ստամբուլյան կոնվենցիայի մասին երբ է այն գալու խորհրդան, պարոն նախար, ավերացման համար։
Ստույգ ժամկետներ չեմ կարող նշել, մենք հիմա վերջնականացնում ենք թարգմանված փաստաթղթերը և այլն և այլն, հավանաբար նորից կներկայացնենք կառավարություն, որտեղ Վենետիկի հանձնաժողով ուղարկելիս հետ էինք վերսեփաթեթը, կրկին կլինեն ներքին քննարկումներ, դեռ դրա արդյունքում որոշում կկայացվի։
Հնարավոր է ի վերջո հրաժարվել Հայաստանը դրա վավերացումից, հաշվի առնելով, որ որոշ շրջանակներ ինչ-ինչ մութ բաներ են տեսնում դրա տակ, ընտանեկան արժեքների բխծում, նույնասեռականների ամուսնություն և այլն։
Մենք դեռ համբերատար սպասում ենք, թե ի վերջո նման փաստարկներ բերողները ինչ հիմնավորում են ներկայացնում իրենց փաստարկներին, աբսուրդային փաստարկներ, որոնք բերվում են երեխաների որդեգրում, միասեռականների կողմից, նույնասեռ ամուսնությունների օրինականացում, բոլոր հնարավոր և անհնարին ինչ-որ կոնվենցիաներ, կարգավորումներ են վկայակոչում, նույն իրենց հղումներով սովորական ցանկացած քաղաքացի բացի տեսնում է հակառակնագրած այդ տեքստում, հա, ու նման կերպ շարունակելու դեպքում ես ամեն դեպքում նաև սպասում եմ, թե այդ մասնագետները ինչպես են ի վերջո նայելու հանրության իրենց ուսանողների օրինակ աչքերի մեջ, ինչպես են բացատրելու իրենք ինչի մասին էին խոսում այսքան ժամանակ։ Մենք համբերատար կսպասենք այդ պահը կլինի, հանրությունն իր գնահատականը կկարողանա տալ բոլոր առարկները։
Երևի այդ պահի փոխարեն հակառակը լինի, ձեզ ցույց կտան հավաքված ստորագրություններ փաստաթղթի դեմ,
հավաքված ստորագրություններ, որտեղ անցորդ քաղաքացիներին ասում են՝ դուք դեմ եք, որ երեխաներին որդեգրեն միասեռականները, ասում են իհարկե դեմ եմ, հա, տալիս են թուղթը, ստորագրում անձը, և անձը, դրա համար եմ ասում, որ այդ անձին, ովքեր ամեն ինչը կազմակերպել են, կամ կազմակերպիչների կողմից ներգրավել են, նաև իրավական փաստարկներ են բերում, այդ մարդիկ ես կսպասեմ այն օրվան, որ պետք է նայեն ու բացատրություն տան այդ նույն հանրությանը, ում իրենք խաբել են, այդ ստորագրահավաքները հավաքել են, կնայեն իրենց աչքերի մեջ ու կբացատրեն, թե ինչի մասին էին նրանք խոսում։
Ինչ կլինի, եթե չվավերացնի Հայաստանը այս փաստը։
Ոչինչ չի լինի, դա մեր սուվերեն իրավունքն է, ես որևէ պատճառ չեմ տեսնում, դա չանը, դա չվավերացնում։
Իսկ ինչ կլինի, եթե վավերացնենք, այդ դեպքում վերաձևակերպեմ հարցը։
Շատ լավ, կլինի հետևյալը, մենք կունենանք նախ արտահայտված պետության կամք, որ ներկենցաղային, հա, ընտանեկան բռնությունը չօգտագործեն, որտեղ անդդ տարանկալումների տեղիքը, ներկենցաղային բռնությունը, ընտանեկան բռնությունը Հայաստանում անհանդուրժելի երևույթ է, պետությունը այդ առումով միանում է այն միջազգային փաստաթղթին, որը ԵԽ երկրներում առնվազն ընդունված է նմանատիպ հարցերը կարգավորելու, կունենանք պատշաճ համագործակցության վարույթներ ԵԽ այլ անդամ պետությունների հետ կամ այլ պետությունների հետ, ովքեր ևս վավերացրել են կոնվենցիան, որը կնպաստի նաև մեր քաղաքացիների օրինակ շահերի իրավունքների պաշտպանությունը նաև արտասահմանում իրականացնելու ավելի արդյունավետ միջոցներով, քան մենք ունենք, և բազմաթիվ այլ կարգավորումներ կմտնեն մեր իրավական համակարգ, դրա հիման վրա մենք կկատարելագործենք ներպետական օրենսդրությունը, դրա հիման վրա մենք ավելի լայն գործիքակազմ կկիրառենք, կիրականացնենք վերապատրաստումներ իրավապահ մարմիններում, կունենանք ընտանեկան բռնության գործերի քննության արդյունավետ մեխանիզմներ։
Ես նորից շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, հիշեցնենք Ազատության հյուրը արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանն էր։
Արդարադատության նախարարի հետ զրուցեց Կարլեն Ասլանյանը, ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը այսօր տարեվերջի ասուլիս է տվել, ֆինանսների նախարարի մամուլի ասուլիսից լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Պետական պարտքի ծավալը 2019 թվականի ավարտին կլինի ավելի քիչ, քան նախորդ տարի կանխատեսել էին։ Ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանի պարզաբանմամբ պատճառը վարկային միջոցներով ծրագրերի իրականացման ցածր ցուցանիշն է։ Ջանջուղազյանի խոսքով արդեն հաստատված 2020-ի բյուջեով իրենք ակնկալում են, որ հաջորդ տարի պարտք համախառն ներքին արդյունք հարաբերակցությունը կկազմի մոտ 48.2%։
Հայաստանը շարունակում է համարվել պետական պարտքի տեսակետից որպես նվազ պարտքի բերունեցող երկիր։
Նախարար Ջանջուղազյանն իր տարեվերջյան ասուլիսի ընթացքում անդրադարձավ մի շարք թեմաների. առողջապահության նախարարության ներկայացրած պարտադիր առողջական ապահովագրության ներդրումը տնտեսության վրա բեռ է դառնալու։ Ասում է, ստացվում է, որ մի կողմից հարկային բեռն են իջեցնում, որ ազատված միջոցներով տնտեսվարողները ներդրումներ կատարեն և նոր արդյունք ձևավորեն, մյուս կողմից էլ նոր բեռ են ավելացնում։ Նախարարի խոսքով հարցը լայն քննարկումների կարիք ունի։ Ատոմ Ջանջուղազյանն ասում է, միգուցե պետք է քննարկել այլ ընտրանքային տարբերակներ, օգտագործելով պետության առողջապահության վրա ծախսվող միջոցները,
ինչպես օրինակ այդ ծախսվող միջոցները ուղղորդել, որպեսզի հնարավոր լինի լուծել այդ ապահովագրության խնդիրը, միևնույն ժամանակ չբարձրացնելով կամ չծանրացնելով այդ բեռը տնտեսավարողների վրա և չխոչընդոտելով այդ մրցունակության աճին։
Առողջապահության նախարարությունն առաջարկում է ապահովագրությանն ուղղել քաղաքացիների եկամուտների 6%-ը։ Ջանջուղազյանն էլ իր նախընտրելի թիվն է նշում։
Նախկին նախընտրած շեմը 0-ն է, ոչ թե 3-ը կամ 6-ը, այսինքն այստեղ հարցը չափի մասին չի, հարցը ուղղության մասին է։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիր ավարտվեց, խոսափողի մոտ հրաչմել Քումյան, մեր ցտեսություն, մեր հեռուստահաղորդումները դիտեք մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am, Yukomi 222 ալիքում։